Obchod a šizení. Projev z roku 1925. Velká většina lidí chová přesvědčení, že velkého majetku nelze nabít poctivou prací. Důkazem těchto názorů jsou četné bajky o zámožných lidech v naší krajině. Téměř o každém zámožném člověku lidé vědí, že nabyl svého bohatství tím, že vyhořel nebo tím, že udělal bankrot. O těch, co ani nevyhořeli, ani neudělali bankrot, vypravují se smyšlenky. Tak například o Mikuláši Kašpárkovi, který byl po 30 let v naší obci starostou a zaslouží si vzpomínky a vděčnosti každého zlínského občana, tvrdilo se mezi prostým lidem v době hospodářského rozkvětu, že nabyl svého jmění následujícím způsobem. Byl jednou v Olomouci na jarmarku, jel za kočárem nějakého generála a spatřil pojednou, jak z kočáru vypadla železná truhla s penězi. Rychle ji zvedl, naložil na svůj vůz a z Olomouce odjel. Sotva jen projel branou, slyšel troubení na poplach, aby byly uzavřeny ihned všechny brány města Olomouce. A přece majetek tohoto občana se lišil od majetku průměrného zlínského měšťana jen velmi nepatrně a nakonec se docela zhroutil. Druhá povídka. V blízkém Uherském Hradišti byl obchodník potravinami Emanuel Fürst. Tento si postavil vedle svého jednopatrového domu ještě dům dvoupatrový a sladovnu. Tím připadal svému okolí jako velice zámožný člověk. Původ jeho zámožnosti byl pak vyložen všeobecně takto. V roce 1866 za pruské války spojil se Fürst s pruským králem proti rakouskému císaři. Přišli na to, když odesílal jednu bečku dukátů z nádraží Uhersko-Hradištského. Bečku totiž nakládači upustili a vysypali se z ní samé dukáty. Fürst byl odsouzen k smrti, ale dostal milost od císaře. Uvázali mu však černou hedvábnou stužku okolo krku na znamení tohoto rozsudku, pustili ho a položili mu podmínku, že musí každého roku stavět, aby chudý lid našel výdělek. Tyto povídačky vycházejí z přesvědčení, že každé nabité jmění jednoho muselo být druhému odňato. Lidé si představují jmění jako nějaký předmět, který může držet buď jeden nebo druhý, avšak nikdy oba dva. Z toho vyplývá názor, že obchod nebo průmysl je vlastně šizení a že jen ten může dobře pochodit, kdo dovede připravit jiné ojmění ve svůj prospěch. Zatím se to má se získáváním jmění docela jinak. Každé jmění v kulturně vyvinutých státech lze nabít jenom poctivě řízenou výrobou nebo obchodem. Pod obchodní poctivostí rozumíme, že veškeré strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly předtím. Poctivé vedení výroby nebo obchodu znamená tvoření hodnot, čili rozmnožení majetku nejen pro jednoho, nýbrž pro všechny, kteří jsou na obchodě nebo na výrobě zúčastněni. Čím poctivěji veden jest obchod nebo průmysl, tím menší zisk si ponechá výrobce nebo obchodník a tím větší zisk z toho plynoucí přenáší na své obchodní přátele nebo na své spolupracovníky, se kterými výrobu nebo obchod provozuje. Tímto poctivým dělením se o vytvoření hodnoty čili majetku získává obchodník nebo výrobce na počtu odběratelů, na počtu dělníků či spolupracovníků. Velké závody dají se vůbec řídit a budovat jen největší poctivostí, to jest nejpříznivějším dělením vyzískaných hodnot na ostatní účastníky. Je to přirozené, protože obchodník nebo výrobce nemůže ničím jiným získat si odběratele nebo dělníky či spolupracovníky, než výhodami, které jim poskytuje, protože výhody jsou to jediné, co jeho odběratelé i jeho spolupracovníci hledají. Jakmile se přesvědčí, že někde jinde by mohli lépe pochodit než u něho, změní svoje místo nákupu nebo práce. Je tedy přirozené, že obchodník nebo výrobce, který poskytuje největší výhody, rozšiřuje svůj závod, kdežto podnikatel, který poskytuje menší výhody, buď odběrateli nebo spolupracovníku, upadá, neboť jeho závod pozbývá zákazníků i spolupracovníků. Mějte všichni na paměti, že je povinností nás všech rozmnožovat jmění, to jest tvořit hodnoty. Mějte na mysli, že možnosti rozmnožovat jmění jsou neomezené a čím více hodnot v zásobě, tím snadněji se všem lidem rozmnožují. Všichni lidé mohou být boháči. Jen jedna chyba jest v naší přirozenosti, že všichni lidé nemohou být stejně bohatými. Čím vyšší morálka obchodníků a výrobců, tím bohatší lid, tím bohatší celá země. Nemůže být bohatství tam, kde lidé jsou zaměstnáni vzájemným podváděním, nemají času na vybudování hodnot, na vytvoření bohatství. Když jakýsi státník stěžoval si u Rothschilda na nízkou obchodní morálku Židů, odpověděl mu Rothschild: každá země má takové Židy, jakých si zaslouží. Ve střední Evropě byl pojem obchodníka nerozlučně spojen s pojmem Žida a byl tedy proto pod jménem Žid míněn obchodník. Nivo morálky obchodníků a průmyslníků souvisí těsně s nivo kultury dotyčného národa nebo země. Ve válce stěžoval si jakýsi obchodník na poměry v Rakousku tím, že řekl: v Rusku vím, že musím podplácet. V Rakousku však nevím, zda smím podplácet nebo nesmím. Jsou národy, které ze všech hodnot nejvýše cení ctnosti svých obchodníků a výrobců. V roce 1919 zařizoval jsem blinu Massachusetts kancelář. Poslal jsem za tím účelem nově přijatou sílu Miss Hastrejchovou vyhlédnout a informovat se na kancelářské nářadí do jednoho nábytkového skladu. Ještě než se nám dotyčná slečna vrátila ze své pouti, přišli nám dva naši obchodní přátelé s rozhořčením hlásit, že dotyčná korespondentka vyjednala s dodavatelem provizi pro sebe v případě, že nábytek převezme. Obchodník nábytkem sám o tom řekl přátelům, aby nás upozornili na špatné jednání korespondentky. Tak se umí bránit proti úplatku obchodní morálky vyspělý národ. Naproti tomu jsou země, kde obchodníci kazí za zády svého obchodního přítele jeho personál tím, že jej podplácejí. Jsou dále i takové země, kde obchodník jeden od druhého dokonce požaduje veřejně, aby jeho personál podplácel. Jest pozoruhodné, že v zemích s vysokou obchodní morálkou nacházíme největší množství zámožných obchodníků a obyvatelstvo s vysokou mírou blahobytu, kdežto v zemích s nízkou obchodní morálkou nalézáme schudlé obchodníky a průmyslníky a zbědované obyvatelstvo, což jest ovšem přirozené, protože jsou zařízeni našizení jeden druhého, místo aby se snažili budovat hodnoty. Prodej zač můžeš, avšak poctivě měř. Kup zač můžeš, avšak poctivě plať. Možno říci také dochvilně plať. Znám mnoho obchodníků, kteří se i v našich zemích drží přísně starého a zdravého tohoto pořekadla, ale znám také mnoho takových, kteří se dle něho neřídí. Mnozí lidé se domnívají, že je v tom obchodní moudrost zdržet dodavatele s výplatou dlužných pohledávek. Jsou dokonce i tací, co mají hotové peníze uloženy a přitom zůstávají dlužní. Neznají důležitost pořekadla, že peníze nejlépe uloženy jsou tím, když se jimi zaplatí dluhy.